Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. От заглавието може да съдите, ако ни гледате, ако ни слушате, всеки път гледате, ако ни слушате онлайн. Днес ще говорим за челюсти на 50 години. Имаме специален гост, така че останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Казвам вече здравей на един от обичайните заподозрени в студиото на Киното и градът. Става въпрос за великолепния, разкошен Павел Симеонов, Пачето. Здравей, Пач!
Радвам се много да... че заедно ще отпразнуваме лятото, като си поговорим за... Ти ще представиш за какво ще си поговорим.
Ние ще си говорим и сега ще чуем трейлера първо. Става въпрос за челюсти. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Челюсти правят 50 години тази година, 75 излиза филма. Ти си написал великолепен текст, аз успях да го прочета, за челюсти и за Стивън Спилбърг конкретно, за новия брой на Европео, който е посветен на великите режисьори. И всъщност това ме вдъхнови ти да дойдеш, да гостуваш, за да говорим за челюсти. В смисъл, не че ни трябва повод да говорим за челюсти. Преди няколко години, ако помниш, той отново тръгна по кината, пуснаха го през лятото.
И да, ще ходих да го гледам там на IMAX-а, да.
И аз също ходих на IMAX, бях с Веси Тодринова и толкова хубаво си изкарахме, толкова ни беше яко. В смисъл, жестоко с акулата. Но, стига съм говорил аз, дам ти думата на теб. Челюсти 50 години, започни с така, с историята на челюсти, това какво е този филм и защото е толкова важен за не само за летния кинохит, а за киното въобще.
Значи, ако започнем с историята на челюсти, трябва да споменем, че тя не започва с Стивън Спилбърг.
Mm-hmm.
Когато продуцентите купуват правата за филма.
То е по книга, нека да кажем, че адаптация по книга. Книгата има, книгата има на български, ако ви се чете, я има чудесна, между чудесен трилър.
Не мога да кажа, че съм чел книгата.
Аз съм я чела, заради това казвам.
Да, 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 сигурен съм. Та те, като купуват правата, Занак и Браун, двамата основни продуценти на филма, искат това да бъде малко, можем да го наречем, би-муви. Второразряден филм, със сигурност не дори по това време това, което би се счело за блокбъстър, камо ли за новия тип блокбъстър, който малко или много започва, ако си позволим скок в бъдещето, с челюсти. Искат да е ефтин филм, казват не повече от 750 000 долара, което, когато сметнем инфлацията, става въпрос за няколко милиона, под 10, нещо така.
Добре, я ми кажи, ти си по-скоро Пачето успява да запомни някаква тривия, която аз не мога да си представя как се побира в нечи мозък, но той успява да помни някакви факти. Кажи ми, горе-долу колко е, аз не мога да се сетя в момента колко е бюджета на челюсти в крайна сметка.
Значи бюджетът на челюсти в крайна сметка скача много. Първо, когато в крайна сметка финансират филма, казва, че е 4 милиона, но докато го снимат, той отива към 9
по-много време. Добре, давай се.
И те взимат Спилбърг, защото смятат, че той като все още не доказал се, по-скоро неопитен режисьор, макар и вече с два филма зад гърба си, един телевизионен дуел, един в кината Sugarland Express, би могъл да им излезе по-ефтин. Преди това иска да е някой по-ветеран на второразредния екшен. Джон Стърджис им е много любим кандидат, но взимат Спилбърг и лека по лека става ясно, че няма да се получи толкова ефтино, колкото те искат. Известни са много перипетиите, с които екипът се сблъсква с самата механична акула, например, която те не могат да контролират, камо ли пък могат да дресират истинска акула. И в крайна сметка обаче...
Извиня, че се прекъсвам, тук в факт, искам да си представя как дресират истинска акула. Това за мен би било велико.
Филм сам по себе си.
Да, точен филм сам по себе си, да.
Да, в крайна сметка става ясно, че бюджета трябва много да нарасне, но някои от тези минуси, да не кажа повече, да стават плюсове. И, например, често се споменава колко добро решение е, че рядко виждаме акулата и така тя не става просто един звяр, едно животно, което да е на лов за плячка, а става някаква доста по-непозната и сериозна сила и заплаха за героите на филма. И това хем идва от... проблемът, който те имат с механичната кула, хем естествено от геният на Спилбърг и на други хора от екипа, които разбират, че така могат всъщност да направят нещо дори по-добро, отколкото е било запланирано в началото. В крайна сметка много са притеснени продуцентите, защото става толкова скъп филмът, но по приходи той за времето, когато излиза, е най-касовият филм на всички времена, особено в щатите. Известни са вече, има документални кадри на дългите опашки на хората, които се редят да гледат филма. Една от причините той да е толкова рязък хит е защото има горе-долу нова стратегия в пускането му по кината. Обикновено,
пред като маркетинг стратегия.
Не толкова като маркетинг, по-скоро като самата форма на разпространение. Защото преди това често се е случвало, първо излиза филма в Лос-Анджелес, в Калифорния, след това в Нью-Йорк и малко по малко тръгва из целите щати и така в рамките на една година обикаля Америка и постепенно светът. Доколкото те решават, че ще го пуснат наведнъж.
По едно и
този
време
огромен наплив се случва, защото всички хора в държавата знаят, че в момента в техния град има филма Челюсти и така не се изпуска изобщо моментът, в който филмът е в разгара си, когато е най-популярен и всички искат да са част от това нещо, което се случва, което е превзело, да не казвам цялата държава, но всички кина в държавата, цялата киноманска общност и естествено това се простира много и отвъд киноманите, понеже става хит, който е доста емблематичен и до ден днешен, дори за хора, които не са кой знае колко запознати с това изкуство. Пределно ясно им е, че има един филм за една акула и той се казва Челюсти и че той е доста голяма работа.
Той създава след това, той е културен феномен, създава след това тенденция, все още имаме интерес. Киното продължава да прави филми за акули, но спираме за малко, правим една пауза, връщаме се с интересни факти за Челюсти и след това ще минем през Стивън Спилбърг. Разбира се, той абсолютно заслужава се говори за него. Пауза и след малко пак. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. С мен е любимия ми партнер in crime, както се казва, когато участваме по телевизията, Павел Симеонов. Днес говорим и днешният ни брой. Стартираме летните месеци, летния август, защото това е предаване за началото на август. Стартираме го с 50 години Челюсти, които тази година празнуват. Абсолютно казахме в предната част културен феномен, който променя кинопейзажа. Ти го нарече още в самото начало и така известен като първият всъщност летен кинохит, който се появява и който променя начина по който лятното кино изглежда въобще. Но това, което искам да разкажа сега нашите слушатели е така любопитни факти, интересни истории, тъй като Пачето е писал текст, свързан с Челюсти и с Спилбърг, за великите режисьори, може да го прочетете, препоръчвам с две ръце. И ми е много интересно така да разкажеш интересни факти, свързани с Челюсти и с в крайна сметка отзвука, който той прави в киното в последствие, защото казахме в предната част, филми за акули оттам насетне се правят и до днес се правят, те са ужасни, но това няма никакво значение.
Самият Челюсти, може би е редно да се спомене, че има няколко продължения,
да,
които аз не
да
съм си причинявал.
Верно ли?
Не съм гледал нито едно.
Аз съм се опитал да гледам второто, но беше ужасно, ужасно.
Знам, че Майкъл Кейн пропуска Оскарите, за да се снима в четвъртия. И той печели в крайна сметка, не изнася реч. После го питат, съжалява ли, и той казва, не, много хубава къща си купих с заплатата от Челюсти 4.
Човека има приоритет, аз го разбирам.
Абсолютно.
Да, но аз съм гледал само втория, в смисъл, направил съм опит, мисля, че така го прехвърлях, fast forward, и в един момент си казвам, защото изглежда думата кринч, не знам дали е подходяща за това, което то е, но има кринч елементи, защото в първият филм, въпреки че акулата е механична, въпреки че е сниман през 70-те години, Стивън Спилбърг е млад режисьор, ти вече ги каза тези неща. Той имаше преди няколко години, сега ще изложа колко, 3 примерно, имаше отново премиера в България, пуснаха го по кината, заедно с Извънземното. И той беше супер, той си и супер на екран.
Абсолютно да. Това е несъмнено. Относно това, че Спилбърг е бил млад режисьор, Челюсти е и първият филм, където вече репутацията му става доста изградена, първо на самата снимачна площадка. Когато четох биографията на Спилбърг, много внимание обърнато на това как в първите два филма той работи с ветерани, особено в филма Дуел и преди това в епизодите на различни сериали, които режисира, например пилота на Коломбо с Питър Фолк. Там работят хора, които са в телевизията, макар и не в голямото кино, казано по някакъв такъв стереотипен начин, от много години, и те се чувстват доста странно от това да получават заповеди от това момче.
Да, хлапе в този момент.
Това хлапе, да, той е първият епизод на сериал, който режисира, го прави на 22. Или нещо от тази възраст. Той твърди, че е 21, но както доста споменавам в текста, той обича понякога леко, много финно да изкривява истината, за да бъде една идея по-впечатляваща.
Той е фантазиор. На него му личи, че е фантазиор. Това се личи от всичките му филми. Той е фантазиор. Той обича да създава така илюзия за себе си, друга личност и така нататък. Изобщо неговия живот е така много особен. Но
твърдят
за челюсти,
много от хората, които още са живи, които са работили там, че талантът му е толкова видим, и той не е видим по този начин, по който ние си представяме, че е много калкулиращ или че сяда и сяда и мисли и по някакъв начин се опитва творчески да измайстори абсолютно всичко, че него му идва ето така. При него е много спонтанно творчество. Обаче тези идеи, които се раждат сякаш от нищото, в крайна сметка работят. Или поне повечето от тях работят. Тези, които работят, виждаме, че много работят.
Да.
И той доказва себе си по този много естествен начин, където хората, колкото и да са скептични, виждат, че нещата се получават. А относно, също бих искал да вметна една много интересна история, която е доста по-дълго описана там, но ще се опитам да съм максимално кратък, за това как той използва челюсти, за да се измъкне от един договор. Защото той твърди, че когато подписва първия си договор, за да му финансират дебютния късометражен филм, който той използва като визитна картичка, за да отиде в Universal и да каже наемете ме, той, условието на договора е в рамките на следващите 10 години той да режисира филм за човека, с който подписва договора, който му дава тези пари. И той постоянно дава зор. И когато вече излиза челюсти, той е такъв хит, че този човек казва: сега е момент аз вече да се възползвам от своята инвестиция.
Капитализирам това, да, което съм дал.
Но Спилбърг в крайна сметка използва тази дарба за измисляне на истории и му казва, че той, когато е подписал договора, всъщност още не е имал 21, бил е непълнолетен спрямо закона на Калифорния и този договор е невалиден. И той се измъква от това, откупува правата си за дебютния си късометражен филм Amblin, който после е името на Amblin Entertainment, неговото студио, но това не е така и през 90-те този човек разбира, съди го, има огромни скандали в тази посока. Аз това го споменавам само за да подчертая, че този талант за разказване на истории понякога дори в леко неетични посоки излиза извън екрана и като цяло илюстрира и живота на Спилбърг по много от доста по тривиалните легални битки, с които се занимава.
Да, живота на Спилбърг е много, как да кажа, той е любопитен. Ние сме гледали филм, свързан с него, където отново така фантасмагорията взима превес. Но ще продължим сега с Спилбърг и изобщо с творчеството му и той като режисьор, изобщо челюсти, как променят за него нещата. Той е част от една режисьорска група. Ще разкажем и за нея. Но правим пауза и се връщаме след малко. Киното и града, аз съм Зузи Спарухова. При мен е Павел Симеонов. Празнуваме 50 години челюсти, защото тази година първият така известен блокбастър в комерциалното кино се появява и чупи всички рекорди. Кога му беше премиерата? Помниш ли?
Премиерата, не мога да ти кажа точна дата, но друг голям плюс за нея е, че тя хваща сезона, така да се каже. И че нали, известна е легендата, че хората са се страхували да влязат в водата.
Това исках да кажа, да. Че когато всъщност хората започнали да гледат челюсти, имало един такъв страх, че в морето, в океана, всъщност не от морето, а в океан, че в океана плуват акули, които могат да ги изядат. Черпя ви с откриващата сцена на челюсти, където ние от водата виждаме така една жена, която плува отгоре и една акула, всъщност през гледната точка на акулата, ние виждаме как я се приближава, всъщност изяжда въпросната жена, тя на момиче. Младо там, това е момент в киното, в което в киното могат да се появяват голи жени. Та имаме чисто гола жена в този първи кадър. Скандално!
И летния блокбъстър вече значи просто голям хит, който излиза в летните месеци, но ето че Челюсти, освен че това е и филм, който инкорпорира летния ваканционен сезон по този доста интересен начин и го вкарва и елементи, които дори не са свързани с акулата, а от чисто прагматичната страна. Например, там мини антагониста и кметът на града, който колкото не се притеснява толкова за безопасността, колкото за това как ще попречи на пътуващите на неговия туристически бизнес.
Да, туристическия сезон много важен. Той ще бъде развален и заради това имаме така на група ентусиасти, които са много малки. Една от любимите ми реплики в този филм е We're gonna need a bigger boat. Когато те всъщност виждат акулата, един от тях казва, на нас всъщност ще ни трябва по-голяма лодка, за да се справим с този звяр. И така, добре, искам сега малко да се отклоним от Челюсти и да минем напред във времето. Челюсти е първият голям хит. Всъщност Стивън Спилбърг. И в своя текст ти обхващаш Челюсти и изобщо Спилбърг като такъв, като феномен, който се появява, е феномен в киното. И начинът, по който той започва да се развива, той капитализира. Ние го казвахме в предната част, той е фантазиор. Той обича да си измисли истории за себе си, да измисли истории, които да разказва. Неговата така биография, детство, живот винаги са преплетени в историите, които той разказва. Това се вижда в Извънземното, Близки срещи от трети вид и така нататък. Но как той всъщност се развива, той е много млад, 20 на годишен.
Значи Челюсти е толкова голям хит, че вече за следващия си филм той има пълна свобода.
Казват, може да прави каквото иска.
Може да прави каквото иска, с каквито ресурси поиска. И той веднага казва, че ще направи Близки срещи от третия вид, който е първият му филм, който се занимава с космическото. И там, на мен това ми е един от най-любимите
ми. Това е най-любимият филм с Стивън Спилбърг.
Не ми е най-любимият, но може би ми е втория, третия най-любим, нещо такова.
Окей, добре.
И там е много интересно точно вметката на личните неща в контекста на нещо толкова гигантско и космическо, защото както и в Извънземното става въпрос хем за нещо, което е много отвъд нас, нещо в космоса, нещо отвъд звездите, но погледнато през погледа на едно стандартно американско семейство и много често хората обичат да анализират и дори леко, може би, да свръх психологизират финала на Близки срещи, където контактът с извънземните, след като космическите инженери не могат да се свържат с тях, започват да свирят на едно огромно пиано. И така музиката е техния общ език. Майката на Стивън Спилбърг е пианистка. Това също повечето хора вече го знаят и от филма Семейство Фейбълман, който той направи за себе си. Баща му е компютърен инженер. И този сблъсък на чисто творческото, но и на прагматичното, науката, изчислително техническо е доста важен за Спилбърг, чието филми винаги са много емоционални, понякога почти по детински начин, но и винаги разчитат на какво може да предостави най-новата технология. Било то механичното, като акула или динозаври, или вече по-нататък анимацията и всякакви такива специални ефекти. Затова и може би до някаква степен има репутация на... Той е комерциален режисьор.
Той е изключително комерциален режисьор, но има творчески този импулс, за който ти говориш.
И не трябва да го считаме за някакъв майстор-техничар.
Не.
Което... Не мисля, че вече е така, но когато човек чете за него през годините, вижда, че дълго време е било така. И той е искал много да избяга от това. Например, след като излиза първия филм от поредицата Индиана Джонс, Похитителите на изчезналия кивот, той казва също голям хит.
И той казва, огромен хит.
И той казва, че му е много близко до сърцето. Той прави филм, който страшно много му харесва, му е било много забавно, но има чувство, че това вече му пречи и че той като прави такъв филм се отклонява от причината да иска да стане режисьор. И че смята, че вече прави филми, които са фокусирани твърде много върху чистото действие, върху адреналин, върху развлечение.
Да.
А той е искал, когато се е родила амбицията му да прави филми, да разказва филми за хора и за техните взаимоотношения.
Повече емоция да има.
И оттам идва и неговото желание вече той да започне да прави, казано в кавички, сериозни филми, престижни филми. И оттам се ражда лека по лека Спилбъргът, който постепенно ще направи списъкът на Шиндлер, Линкълн и всички тези
цвят
исторически епоси. Също така да е Пурпурен цвят.
Да, Пурпурен цвят. Добре, правим пауза, връщаме се последно включване, за да говорим и за неговите приятели Скорсезе, Де Палма и така нататък, неговата малка мини групичка, която продължава и до днес да се събира и да си обсъжда. Аз имам много любими истории, свързани с тази групичка. Но за това след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Тук съм с Павел Симеонов. Празнувам 50 години Челюсти. Говорим за Челюсти. Говорим Разбира се, най-вече за Стивън Спилбърг, който така прави всъщност първия известен по света като комерциален кинохит, първия летен блокбастър, който е свързан с една огромна злощастна акула, която отива и започва да яде хора. И между другото, в последствие излизат някакви статистики, защото ние говорихме за освен културния отзвук, който този филм има, чисто и финансови отзвук, но хората започват да се страхуват да влизат в океана и имаше някакви статистики, аз бях чела, когато се подготвях за днешния брой, че акулите изяждат много малко хора, в смисъл убиват много малко хора. Actually, нали, това не е вярно, нали?
То това е от тези шеговити, но действително верни ремарки, че повече хладилници падат и смазват хора, отколкото акулите изяждат такива.
Да. Но ние всъщност говорихме за Стивън Спилбърг и как той се променя. В годините челюсти му дава тази свобода, той творчески да прави каквото иска. И той всъщност страшно много помага на своите приятели. Индиана Джонс и Подхитили на изчезналия кивот е филм, който всъщност е написан Джордж Лукас. И ти сега ще разкажеш повече, защото ти си госта, но Лукас, Де Палма и Мартин Скорсезе всъщност и Спилбърг са група приятели, режисьори, които си гледат сами филмите и всъщност си помагат.
Абсолютно да. И те са една много малка и концентрирана част от тази вълна, която започва в края на 60-те и е известна като новият Холивуд. Той е нов Холивуд, защото идва след падането на Кода Хейс. Кодът Хейс е това нещо, което в началото на 30-те поставя цензури, които да забраняват на киното да бъде неморално изкуство. И Кодът Хейс изисква да няма, например, голота и дори в някакви по-такива абстрактни понятия работи. Например, казва, че винаги трябва злото да бъде победено в даден филм. И затова имаш криминални филми за гангстери. Кодът Хейс казва, това е окей, стига накрая гангстерът да си получи заслужено.
Влезе в затвора да умре и така нататък.
Точно така. И вече в края на 60-те, когато е паднал този код, започва нов вид правене на кино, който пък е почти рязко движение в обратната посока, в опитът киното да бъде по-сурово, по-истинско и понякога да разказва истории, които не са със щастлив край. И вече от най-известните режисьори на това течение, освен тези, които ти спомена, можем да вкараме и, например, Копола, който прави крайно известен гангстерски филм под формата на Кръстникът. И там виждаме как няма някакъв добър полицай, който ще накаже семейство Корлеоне.
Злото побеждава и побеждава до безкрай.
Докато не изяде себе си.
Докато не се само изяжда под формата на Майкъл, който изяжда цялата фамилия и себе си.
Точно
казано
така.
Най-метафорично, не в буквалния смисъл.
Но Спилбърг, той до някъде започва в тази посока, защото имаме дуел, който не е толкова фаталистичен, но все пак е част от тази доста по-свирепа.
Сурова, да, много посока. Суров. И е чудесен филм, защото има го онлайн, има го
чудесен
в YouTube,
филм,
може да го гледате.
Той до някъде дори напомня на челюсти в това, че имаш този безизвестен враг, който
зло
е почти някаква вселенска сила и просто филмът е едно безкрайно преследване в тази посока.
Велики е този филм.
Но посоката, в която специално той се развива, е в доста по-оптимистични филми.
Даже романтични, с някакви романтични елементи.
Точно
няма пред
така
романтика като любовна романтика, но романтични елементи, когато говорим за кино елементи.
Абсолютно така.
Семейните му филми го има много това, да.
Има го от всякъде и това го отличава до някъде от другите, които ти спомена. Не толкова Лукас, но Лукас има своите специфики. При него нещата вече
са... Той иска приказки да разказва.
Точно
човек
така.
И това си личи.
Точно така, но като вземеш човек като Де Палма, Де Палма започва да прави неща повлияни от Алфред Хичкок, неща повлияни от италианските джало трилъри. Естествено в крайно различна посока от това, което Спилбърг прави. Естествено Скорсезе също, който прави неговите понякога криминални, понякога религиозни филми, но далеч от този романтизъм, който ти споменаваш на Спилбърг. И затова той хем е част от това поколение на нов Холивуд, хем се отличава от него, като малко ни връща към стария Холивуд, към този приключенски дух на едно по-невинно време. Но при него това е естествено, защото той се интересува от вас. Това е израснал и това иска да прави, а не е наложено от цензурите на времето.
Абсолютно. За финала на това чудесно гостуване, за което отново ти благодаря много, искам да ми кажеш топ 3 твой на филми на Стивън Спилбърг. Ако трябва да препоръчаш 3 филма на нашите слушатели, а каже тия 3 филма трябва да гледате, за да се запознаете добре с Спилбърг, кои 3 филма би препоръчал?
Значи ще отговоря на въпроса по два начина.
Давай.
Първото е, че ако трябва да се опознае Спилбърг с един филм.
Добре.
Бих казал, че е Списъкът на Шиндлер, защото е много повратна точка за него. Моментът, в който той се доказва не просто като майстор на развлечението, но и като сериозен режисьор, и филмът, с който той се опитва да борави с детството си, защото той като дете е изпитвал голям срам от това, че е еврейн. И с този филм той се опитва да изкупи този свой грях, да отдаде почит към тази историческа трагедия. Много важно нещо за неговото творчество и за неговия личен живот. Но моите два любими филма, които също са доста важни за него, особено Близки срещи от третия вид, който вече споменах, и другият е Изкуствен интелект, който е много нетрадиционен отговор, имам чувството.
Не особено известен филм на Спилбърг.
Точно
това.
Така. Той взима идеята, която се ражда от Стенли Кубрик. Стенли Кубрик дълго време смята, че не може да направи филма, поверява го на Спилбърг и филмът се усеща толкова на Спилбърг, колкото и на Кубрик, и се усеща като някакъв много интересен и почти невиждан в киното сблъсък между различни светогледи, доста различни, на двама толкова велики режисьори, които правят нещо хармонично и много хем детинско, не детинско, а по-скоро детско, защото се занимава с много първични емоции.
Има много наивнитет в него.
Точно така. Хем много философско, защото става въпрос за дори по-задълбочено изследване в същината на съществуването на човека и на какво го прави специален, и на дали изкуственият интелект би могъл не просто да е толкова интелигентен и толкова чувствителен, колкото човека.
Да ни победи доста един вид, да ни замени.
Да. Да ни, не толкова да ни замени в някакъв апокалиптичен вид, а по-скоро не, в този... Да. Философски вътрешен вид. И това за мен е едно от най-интересните изследвания в тази посока, дори повече от много други филми, които вече се занимават с тази тема. Тя е станала безкрайно популярна, това е ясно, и вероятно ще става все по-популярна, но това е тема за друг епизод.
Окей, много ти благодаря за това гостуване. 50 години челюсти празнувахме тук двамата. Говорихме за Стивън Спилбърг. Препоръчвам текста на Пачето, Великите режисьори, прочетете го, чудесно е написан. Той разказа много любопитни неща, каквито разкази тук и допълнително любопитни неща има. И така пак ще дойдеш да ни гостуваш.
Когато нали,
така,
кажеш, съм на
винаги, линия. Винаги. А вие останете с програмата на Радио София. Аз съм Зазия Спарухова, това беше Павел Симеонов. Това е Киното и града. До следващия път. Чао!